Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučinović i bit ću sa vama sve do 17 sati. Ove srede, 11. maja, sadržaj naše emisije danas izgleda ovako. Na početku pratimo, kao i svakog dana, književnu manifestaciju Molijerovi dani, prilog priprema Dragana Kovačević. Potom u knjižari galeriji Glasnik predstavljena je knjiga književnog kritičara, teoretičara i profesora Stojana Đorđića i realističko doba, srpska književnost od 1990. do 2010. godine. Neki detalj više čućemo u prilogu Tamare Krstić. Danas je u Narodnoj biblioteci Srbije predstavljena knjiga E-biblioteka Vesne Injac Malbaše, koju su priredile Dobrila Begenešić i Gordana Ljubanović. Tim povodom sa nama u kulturnim krugovima danas bit će Nataša Đelošević, pomoćnica direktora izdavačke kuće Clio, koje su izdavač ove knjige uz udruženje Biblioteka Plus. A književno veče posvećeno velikom poljskom satiričaru Stanislavu Ježi Lecu održano je utorak u Velikoj sali, dakle udruženja književnika Srbije. Čućemo prilog Aleksandra Drobca i pred kraj prvog sata najavit ćemo prvi međunarodni festival filmske komedije koji počinje za 5 dana u 5 gradova i 9 bioskopa. Isto toliko programskih celina donosi čak 15 premijera i 35 repriza. U Zlatnom presjeku danas nekoliko tema. Naši gosti Zoran Erić, šef odeljenja umetničkih zbirki i izložbi u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, povodi diskusija Public Prepositions koja je održana u Goethe institutu u Beogradu. Potom će nam se u studiju Radio Beograda 2 pridružiti i profesor dr. Miodrag Šuvaković, dekan Fakulteta za medije i komunikacije, koji će takođe govoriti o ovoj zanimljivoj i značajnoj diskusiji i o umetničkim intervencijama u urbanim kontekstima i javnoj sferi, o tome šta zapravo termin publika danas predstavlja i na koji način se definiše. U Zlatnom presjeku sa nama oko 16 sati i 30 minuta Nataša Teofilović, umetnica, evo i da kažemo, dobila je upravo juče, saznala prestižno počasno priznanje za čuveni festival Ars Electronica koji se održava ove godine kao i svake u Lincu. Govorit ćemo i o ovom priznanju, ali i o njenoj samostalnoj izložbi Distance koja je u toku u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, kojom je predstavljen 20-godišnji period njenog rada, dakle radovi iz oblasti digitalne umetnosti, video radovi, crteži, fotografije, performansi i instalacije. Ostanite sa nama.
But
15:07, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi u kojima pratimo književnu manifestaciju Molijerovi dani. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Na Molijerove dane, koji se pod motom Izvan granica odvijaju u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, došla su velika imena savremene francuske književnosti: Pierre Soulin, Matija Senar, Alexis Jeannin, Emmanuel Ribben. A oni u svom delu preispituju naš odnos prema svetu, inostranstvu, granicama i drugosti. Sinoć su u Francuskom institutu zvanično otvoreni Molijerovi dani, osmi po redu, to je učinila ambasadorka Francuske u Beogradu Christine Moreau. Zatim su sa piscem razgovarali Tamara Valčić-Bulić i prevodilac romana Zona Matija Senara Anđa Petrović. Matija Senar je pisac i prevodilac, dobitnik Goncourtove nagrade 2015. za roman Busola. Prevodi sa persijskog i arapskog, a na srpski su do sada prevedeni njegovi romani Brevijer za pirotehničare i Priča im o bitkama, kraljevima i slonovima. Pošto je sinoć prevod bio simultan, čućemo jedan manji deo razgovora koji sam imala sa Matijasom Enarom, naravno razgovor sa piscem i drugim gostima Molijerovih dana u emisiji Čitač 17. maja.
Nas interesuje nešto više o romanu Busola, za koji je dobio nagradu Goncourt 2015. Nije još objavljeno, očekujemo za koji mesec. Da li su to vaše teme, opet istok, zapad, tako smo čuli, da se bavi u ovom najnovim romanu?
Bien sûr, en fait, Boussole raconte l'histoire d'un musicologue.
Boussole je priča o jednom muzikologu.
Viennois.
Iz Beča.
Qui s'est passionné pour les rapports
koji
entre
se strašno zanimao za odnose između srednjeg istoga i Evrope.
Sur les plans littéraires et musicaux.
I književnost i muzika.
Et à travers une longue nuit d'insomnie,
tokom jedne jako duge besane noći,
ce musicologue Franz,
taj muzikolog koji se zove Franz,
va nous raconter sa vie, en fait,
priča u stvari svoj život,
en tout cas les 20 dernières années,
zadnjih 20 godina svog života,
non seulement ses voyages,
ne samo svoje putovanja nam prepričava,
au Moyen-Orient,
putovanja u srednjem istoku, u Istanbulu,
en Syrie,
u Siriji,
en Iran,
u Iranu.
Mais à travers cela,
ali
de
kroz ta putovanja
un
on priča na neki način
les relations
o odnosima
entre l'est
između istoka i zapada.
Sur le plan culturel,
kad su u pitanju kultura, književnost,
musical,
muzika,
au cours des 150
tokom zadnjih 150 godina.
A sada slušamo Anđu Petrović, koja je prevela roman Zona Matijasa Enara.
Možda je neko već saznao ili video da je knjiga napisana na jedan potpuno neuobičajen način, ali ne i neviđen. Saznala sam da je poslednjih godina na neki način se upotrebljava taj metod pisanja, da nema rečenice, nego je cela knjiga. Ali knjiga od 500 stranica, da bude u jednoj rečenici, to je ipak kuriozitet. Ja čestitam našem piscu što je uspeo da napravi takvu rečenicu, a da ona bude puna smisla, puna događaja, puna značenja i da se uopšte čitalac ne izgubi u tom navodnom neredu. Naprotiv, veoma je smislena i veoma je puna reda. Thank you.
knjižari galeriji Glasnik predstavljena je knjiga književnog kritičara, teoretičara i profesora Stojana Đorđića i realističko doba srpska književnost od 1990. do 2010. Prilog je pripremila Tamara Krstić.
Knjiga Irealističko doba Stojana Đorđića predstavlja prvi pokušaj književno-istorijskog sagledavanja srpske književnosti na razmeđi vekova, pre svega glavnih evolutivnih tokova i promena na osnovu kojih se period od 1990. do 2010. može izdvojiti kao zasebna celina. Autor je pošao od šireg društveno-istorijskog konteksta i promena u svetu i kod nas, od čega je pošao i profesor dr. Slobodan Antonić, predstavljajući ovu knjigu pre svega kao sociolog.
Imali smo tokom dve decenije, 1990. i 2010. godine, jednu vrstu društvene istorijske apokalipse u srpskom društvu. Dakle, jedna država se raspala i to u krvi. Imali smo građanski, etnički ili verski rat. Imali smo hiperinflaciju, kako se ne pamti u modernoj istoriji. Na kraju smo imali i bombardovanje, je li tako? Dakle, bila su strašna zla tokom dve decenije. Sad govorimo o ovoj prvoj deceniji, između 1990. i 2000. godine. Ali posle 2000. godine, pazite takođe šta se desilo. Istina, na nekom nižom nivou, ali takođe jedna vrsta društvena apokalipse. Sociolozi mogli da kažu da će do toj deceniji izvršena jedna vrsta sociološkog klasocida. Čitave klase su nestale. Sad, koja je teza profesora Đorđića? On sad postavio pitanje da li je srpska književnost pratila te promene? Da li postoji neka vrsta interferencije, oglašavanja među tih promena, dubokih promena i ono što se dešavalo u srpskoj književnosti? I profesor Đorđić objašnjava da, naravno, da su postale određene promene kada je reč o umetničkom književnom izrazu, da su postale određene refleksije na ove događaje, ova dešavanja, ali da to ne može se postavi automatska refleksija između jednog i drugog. Dakle, profesor Đorđić kaže da je u to vreme došlo do potpunog potiskivanja realističke poetike i kraja mimetičke ere, odnosno mimetičke estetike, i da je uz postmodernizam obično jedna poseban oblik ili vrsta književnosti koju naziva irealistička književnost.
Sam autor, profesor Stojan Đorđić, svoju knjigu Irealističko doba odredio je kao kritičku prolegomenu, u kojoj pokazuje kako je došlo do slabljenja postmodernizma, napuštanja mimetičke poetike i prelaska na irealističku književnost.
Glavni kriterijum po kojem razdvajam ili izdvajam irealističku književnost je poetički kriterijum, a to je da u slici sveta postoji jedan fantastični detalj, a da interpretacija nije fantastična. Pisci realističke književnosti nisu izmislili fantastiku. Fantastika postoji odavno u književnosti. Ali oni je primenjuju tako da izmene odnos između književnosti i stvarnosti, koji više nije u tradiciji realističke, mimetičke književnosti, nego u jednoj novoj tradiciji irealističke poetike, koja podrazumeva već kao konvenciju da književnost u svojoj interpretaciji se odvaja od podražavanja stvarnosti, ali i dalje govori o toj stvarnosti, ali govori na umetnički način, da bi bila umetnička interpretacija te stvarnosti. Ima i dalje najživlju vezu sa književnošću, sa realnošću, sa životom, ali ga tumači na svoj umetnički način pomoću uvođenja fantastičnog detalja, fantastične dimenzije u sliku sveta. Po mom sudu, pisci i realističke književnosti koji pišu, znači, svoja najbolja dela od 1990. i izbijaju u prvi plan književne evolucije, oni su najveći domet u književnoj evoluciji, postigli su izuzetne umetničke efekte.
Dragan Jovanović Danilov, Novica Tadić, Miodrag Pavlović, Radovan Beli Marković, Jovica Ačin i pojedina dela Milorada Pavića i Basare.
Stare bibliotečke zgrade polako počinju da gube zidove, postaju virtuelne i zaposedaju nevidljive nam satelitske prostore. Da, danas u 11 sati počela promocija knjige posvećena upravo temi elektronskih biblioteka, digitalnih biblioteka. Naslov knjige je e-biblioteka, priredile su Dobrila Begeneščić i Gordana Ljubanović, izdavači Biblioteka Plus. Sa nama u magazinu Kultura Radio Beograda 2 Nataša Đelošević, pomoćnica direktora izdavačke kuće Klio. Nataša, hvala što ste došli i hvala jer ste otišli, da kažem, ranije sa promocijom. Ovo je zaista, da kažemo, ekskluzivna promocija, još uvek u toku, pa vam se pre svega zahvaljujem na tome i zamolit ću vas da kažemo nekoliko rečenica, pre svega o, da kažem, autorki ove knjige. Vesna Injac Malbaša je ovu knjigu počela da piše pre nego što je preminula 2015. godine.
Tako je, pre svega, evo, želim dobar dan i vama u studiju i vašim slušaocima. Tako je, danas smo predstavili knjigu Vesne Injac Malbaša i biblioteka. To nam je posebno drago, prisustvo velikog broja publike i učesnika, jer je ovo bila prilika i da se oda pošta Vesni Injac. Ona je ovu knjigu pripremila pre svog naglog odlaska i pripremala, pa sigurno jedno 2 godine. Zapravo je ona sabrana od njenih tekstova koje ona napisala baveći se temom elektronskih biblioteka. Vesna Injac je zapravo svoj radni vek provela u Narodnoj biblioteci jedno vreme i kao zamenica upravnika i kao neko ko je rukovodio odeljenjem za projekte, te se i u okviru tog posla bavila temom elektronskih biblioteka i objavljivala u mnogim časopisima, učestvovala na konferencijama ovom temom. Ona se bavila i praktično i teorijski, i evo sada je pred nama ta knjiga u kojoj su, kako sam rekla, sabrani njeni tekstovi koje ona odabrala, ali su, evo, sticajem okolnosti njene koleginice Gordana Ljubanović i Dobrila Begenišić morale da se posvete tom poslu priređivanja knjige za našeg čitaoca, trudeći se da u najvećoj meri budu dosledne Vesninim željama.
Vesninjac je bila Radović gost na drugom programu Radio Beograda i naši slušalci znaju da se uz poslove koje je obavljala u biblioteci, ona zaista je bila posvećena i oblasti kulture, bila je član saveta
Nacionalnog saveta za kulturu.
Te ova knjiga, verujem, da će biti interesantna ne samo bibliotekarima i struci, već svima koji knjigu vole, jer između ostalog se piše i o informacionim tehnologijama i o medijima, dakle na izvestan način je i multidisciplinarni pristup.
Da, tako je, ona je pre svega namenjena naravno bibliotekarima, onima koji se tom strukom bave ili se pripremaju, studenti bibliotekarstva, ali verujem i mnogim čitaocima, jer suočeni smo sa brojnim predrasudama u vezi ne samo sa elektronskim bibliotekama, nego sa knjigom uopšte. Sve se češće govori i lamentira na sudbinom knjige, a možda, čini mi se, biblioteka još i više, jer se nekako ta struka doživljava kao preživljena, kao struka na zalasku, koja je već poprilično besmišljena, što naravno nije tako, naprotiv. I svi oni koji pročitaju ovu knjigu ili neki njen deo, jer se ona može i tako čitati, će videti kakve su ne samo perspektive, nego kakva je sadašnjost mnogih biblioteka u svetu. Ova knjiga je naime organizovana u četiri dela. Prvi je Narodna biblioteka Srbije, a potom Srbija, Evropa i svet kao četvrti deo, nekako nas svesno vodi po različitim nivoima i upoznaje nas i sa projektima Narodne biblioteke Srbije, kako je uopšte svet elektronskih biblioteka počeo da živi u našoj Narodnoj biblioteci, a onda redom, i tako da ćemo imati priliku da prošetamo i po svetskim bibliotekama i upoznamo se kako izgledaju i te biblioteke bez zidova.
Naša tema danas bila je e-biblioteka, knjiga koju su priredile Dobrila Begenišić i Gordana Ljubanović. Tim povodom sa nama bila je Nataša Đelošević, pomoćnica direktora izdavačke kuće Klio, koji su izdavač ove knjige zajedno sa Bibliotekom Plus. Nataša, hvala lepo što ste došli.
Hvala i vam.
crack, buying a lunch. Wind up in jail, doing a skit, being a punk. Kids with bruises, ice suckers. Death is always there. If you ain't ice, you got the breath of life for the end.
Književno veče posvećeno velikom poljskom satiričaru Stanislavu Ježi Lecu održano je utorak 10. maja u Velikoj sali Udruženja književnika Srbije. Prilog je pripremio Aleksandar Drobac.
Sekcija satiričara Udruženja književnika Srbije i Beogradski aforistički krug organizovali su književno veče povodom 50 godina od smrti Stanislava Ježi Leca. Slušamo satiričara Savu Martinovića.
Iako pesnik, iznad svega lirik, po vokaciji mudrac i filozof, istovremeno aktuelan i univerzalan, Lec se nesklon ideologiji povremeno poigravao s pošastima totalitarizma. Moji utisci pri prvom i kasnijim čitanjima Neočešljanih misli tako se razlikuju kao da se radi o dva dela. Jer što sam više sticao humorno, satirično iskustvo i kao čitalac i kao pisac, sve više sam se divio Lecu. Ključ za to divljenje je u ezopovskom jeziku kojim se Lec služio da bi ono što svi znaju kazao na sasvim drugi način. Za razliku od današnjeg vremena kada se bukvalno sve može reći, što na um, to na drum, bilo je zabranjeno reći i o čemu se radi i o kome se radi, pa je tako Lec okolišao, pisao u naznakama, bio alegoričan, zagonetan, metaforičan, kako bi ga svi razumeli osim onoga kome je žalka namenjena.
Predstavnica ambasade Poljske, Joana Budišin, bavila se anegdotalnim momentima i života čuvenog umetnika.
Što još možemo da kažemo? Da bio majstor jezika, prosto savršeno savladao i pisao tim jezikom. I na kraju svog života, pre nego što je umro, kad je ležao u bolnici, došli su kod njega i doneli su mu knjigu da izvrši korekturu knjige. Tada on je rekao u svoju čuvenu rečenicu: ne mogu sad da vršim korekturu knjige, sad sam zauzet samo umiranjem. Tako da to je prosto je bio naš Ježi Lec. I Lec je jedan od tih pisaca kojih nije dobro citirati, pošto kad počnete da ga citirate ne možete se zaustaviti.
Spisateljica i prevodilac Biserka Rajčić govorila je o uticaju Stanislava Ježi Leca na srpsku aforistiku. Biserka Rajčić je član Udruženja književnih prevodilaca Srbije, Srpskog pen kluba, Srpskog književnog društva i počasni član Udruženja poljskih pisaca. Do sad je objavila oko 100 knjiga prevoda, kao i brojne tekstove u književnim, kulturnim i društveno-filozofskim časopisima Srbije i bivše Jugoslavije. O autorima kojima se bavila i koje je prevodila, kao i o kulturnom životu slovenskih zemalja.
Na neki način poljski aforističari, a između njima i Lec, često bivaju neprevodivi. Iako znate sve reči, međutim to nema onu poentu, onu metaforu, ne postižeš kao što je na poljskom. Ali jedna stvar, to je da je on postao neviđeno popularan ovde. Ovo je jedina se zemlja gde aforizmi naši nazivaju se lecizmima i to jako veliki broj aforističara naziva sebe lecistom ili to što stvar zove se lecizam. I ono što želim da istaknem to je da u ovom trenutku smatram da je naš aforizam na vrhuncu, da je jedan od najboljih, pošto eto i dalje pratim to i sa velikim uživanjem i mislim da možda nikada se taj lecizam nije tako isticao kao što se to ističe sada. Naravno, to je vezano za situaciju u kojoj nastaju aforizmi. Dođe trenutak kad se popravi situacija, kad nastupi demokratija, sloboda izražavanja, onda nema više potrebe za stvaranjem aforizama.
Univerzalnost Lecovih aforizama omogućuje nam da ih primenimo i na savremeno društvo, pa otuda njihova neprolaznost. Prisetimo se nekih. U ratu ideja stradaju ljudi. Onaj ko šepa i dalje hoda. Šta je to haos? To je harmonija uništena prilikom stvaranja sveta. Strašno je gledati opasnostima u oči, ako su lepe.
stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam se ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno veži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko. Narodni festival filmske komedije za 5 dana u 5 gradova u 9 bioskopa i isto toliko programskih celina donosi 15 premijera i čak 35 repriza. Saopšteno juče na konferenciji za novinare u Cineplexu Ušće, jednom od 9 mesta koje će širokim osmehom dočekivati gledaoce od 25. do 29. maja. Zbog čega festival filmske komedije objašnjava programski direktor festivala Dragan Jeličić, zabeležila Nevena Matović.
Smeh je, to se pokazalo, čak i medicinski delotvoran i zdrav, ne samo po psihu, nego i generalno medicinski zdrav po svakoga, a naravno, kao što smo čuli na ovoj preskonferenciji, postoji jako puno razloga zbog čega komedija zaslužuje da bude prepoznata kao ozbiljan filmski žanr i da dobije to priznanje u vidu jednog festivala. Ovo je prvi festival te vrste u bivšoj Jugoslaviji, najbliži u okruženju je taj festival u Klužu u Rumuniji, koji postoji već nekoliko godina. Ja iskreno i intimno se nadam da ćemo imati nekog od gostiju sa tog festivala, odnosno nekog od predstavnika festivala u Klužu i na ovom našem okruglom stolu o festivalima u regionu. I šta bih još mogao da kažem, da nije rečeno na preskonferenciji, kažem, uvek je nezgodno, kao ljudi najčešće pitanje što pravite festival komedije, kao onako je svaki drugi film komedije, pa jeste, ali ove, videli smo evo iz priloženog programa da čak i od polovina ovih komedija koje ćemo prikazati na festivalu neće biti kasnije viđeno u bioskopu. Znači, nije komedija po defaultu gledan žanr, odnosno komercijalni žanr. Ima jako puno komedija koje zaslužuju da ih ljudi vide, a one prođu neprimećeno. S druge strane, i one koje prođu primećeno zaslužuju drugačiji tretman, naravno. Nije sve u poseti i u broju gledalaca, već i u, kako bih rekao, jednom ozbiljnijem ozbiljnijem tretiranju tih komedija. To sam istakao negde. Mnogi reditelji koji se danas smatraju najznačajnijim rediteljima u istoriji, poput Johna Forda ili Alfreda Hitchcocka, bili su posvećeni jednom žanru. Niko neće osporiti Johna Forda zbog toga što je ceo život režirao western, ili Hitchcocka zbog toga što je ceo život posvetio trilerima, a danas i Tragači i Vrtoglavica spadaju među 10 najvećih filmova svih vremena, a čist su žanr. Isto važi i za neke komedije, dogodilo se jedne noći Franka Capre, Apartman ili Neki to vole vruće Billy Wildera. Pa evo, ja ovaj primjer koji sam pomenuo kod nas, znači Slobodana Šijana. Čak i najveći naši reditelji su praktično svoje najbolje filmove snimili u ovom žanru. I Srđan Dragović, i Emir Kusturica, Šija naravno.
Ovaj festival je ozbiljno koncipiran s obzirom na vrlo kratko vreme za koje je napravljen. Pored ovog glavnog programa postoje veoma ozbiljni prateći programi koji nam daju u stvari jedan presek komedije, ajde i na ovim prostorima, a i svetski.
Pa mi smo se trudili, kao što si rekla, za ovo kratko vreme da obuhvatimo što je više moguće toga. Naravno, želeli smo da ovom festivalu opravdamo ime, odnosno da to ne bude revija 15 filmova koje ćemo kasnije gledati u bioskopima. Znači, to nije revija 15 filmova koji će biti u bioskopima, to uopšte nije revija, to je festival sa svim ovim pratećim programima, sa svim ovim pratećim dešavanjima, okruglim stolovima, radionicama, stand-up komičarima, dodelom nagrade za životno delo, studentskim, kratkim filmovima. To je ono što čini festival i čini mi se da je to ono što festival diže na jedan nivo koji nije samo prikazivanje filmova i eventualno dovođenje gostiju čak iz tih filmova. Mislimo da ovako koncipiran festival uz ozbiljniju pripremu, naravno i duži rad. Sljedeće godine, recimo, ćemo ga svakako raditi i pripremati duže, i selekcijni proces će biti duži i razmišljanje o eventualnim progresnim celinama će duže trajati, tako da će on sigurno biti kvalitetniji od ovog prvog. Ali čini mi se da je ovaj prvi
reprezentativan
i pokazuje smer u kome će se sve to kretati. Mi ćemo se naravno truditi da sem ovih celina koji su na ovom prvom festivalu to obogatimo i većim brojem gostiju i većim brojem pratećih sadržaja, ali ovo je neka smernica, kažemo neki okvir u okviru u kojima će se kretati ovaj komedi festival. Meni je jako drago, kao što rekao, da imamo tim koji je potpuno posvećen ovom festivalu, mali, jako mali, ali svi su potpuno posvećeni, od nas četvoro koji smo u projektu od samog početka, Dimitrije Vojnov kao selektor, Goga Grubješić kao ideni tvorac i Marko Čkonjević kao izvršni producent i ja, svi ljudi koji su uključivali vremenom ovaj projekat su prepoznali ovaj ideju i zaista ga rade sa velikim entuzijazmom i ljudi iz PR-a i ljudi iz dizajna i ljudi koji nam pomažu u obezbeđivanju sponzora i tako dalje. We'll be right back.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U današnjem zlatnom preseku razgovaramo, ja ću prvo reći na početku, o diskusiji. Public Prepositions koja je održana nedavno u Goethe institutu u Beogradu, ali zapravo reč je o ne samo diskusiji, već jednom zanimljivom umrežavanju i saradnji između institucija kulture i umetnosti. Tim povodom danas sa nama dr. Zoran Erić, šef odeljenja umetničkih zbirki i izložbi Muzej savremene umetnosti Beograd. Dobar dan, dobro nam došli. Vi ste bili zapravo moderator ovog razgovora.
Dobar dan, jesam, da, kako ne.
Učesnici su bili Miša Kubal, umetnik i profesor na Fakultetu za medije, dr. Barbara Steiner, novoimenovana direktorka muzeja Kunsthaus u Gracu, Miša Kubal je iz Kelna, i dr. Miodrag Šuvaković, redovni profesor i dekan Fakulteta za medije i komunikacije, koji će danas takođe biti naš gost u Zlatnom presjeku. Ali da se vratimo mi na početak i na ovaj moj uvod. Dakle, reč je o jednom mnogo zanimljivijem i većem projektu nego što je samo jedan razgovor.
Pa svakako, zato što čitava inicijativa je nekako spontano krenula od organizovanog dolaska i posete Barbare Steiner, profesorke isto na fakultetu u Leipzigu. Dakle, zapravo ona je dovela 20 studenta kustoskih studija, to je studija baš za magisterske, recimo na tom nivou kustoske prakse, i imali smo neki plan da napravimo nekoliko dešavanja u Beogradu. Pošto je i ona takođe u kontaktu sa profesorom Miškom Šuvakovićem, imali smo zanimljiv praktično trodnevni jedan program. Prvi dan smo spontano došli na ideju i sa Mišom Kubalom, umetnikom s kojima smo sarađivali, i Barbara Steiner i ja, i posebno smo pisali tekstove na monografiji Public Prepositions, koja je jedna u nizu monografija ovog inače svetski poznatog umetnika. Tako da smo negde uzeli za prvi dan tu zajedničku temu, negde u širem smislu umetnost u javnom prostoru, šta je to pitanje publike, kako se danas umetnost u kontekstu grada može analizirati, da li postoji publika ili ne, da li postoji javni prostor, javna sfera, zajednica, sve su to neke teme koje smo otvorili. I ovaj, da tako kažemo, ova konstelacija jednog umetničkog predloga, kao što je sam naziv i same publikacije, i umetničkih predloga koje Miša Kubal realizuje širom sveta, je meni bio polazište za moderaciju razgovora sa ekspertima kao što su Barbara Steiner i Miško Šuvek. Dakle, odličan jedan tim, da tako kažem, koji mene kao moderatoru inspirisao da negde pokrenem diskusiju, a potom je diskusija vrlo živo išla i sama od sebe. Naravno, najvažnije je da kažemo da se održala u Novom Art Cafea u Goethe instituta, koji je bio domaćin i mogućio da se zapravo sve to desi, tako da mislim to je isto jedna nova i bitna, tako da kažem, institucija, da kažem, i prostor u okviru Goethe instituta za dijaloge uz izložbeni prostor. I sad, naravno, otvorili smo brojne teme. Sada mogli bi da krenemo...
Neće biti jednostavno da...
Ali mislim svakako da je bio vrlo inspirativan dijalog i nastavljen je čitav program studijskom posetom svim prostorima Muzeja savremene umetnosti sa Barbara Štani menjavim studentima, i konačno poslednjeg dana dijalogom na Fakultetu za medije i komunikaciju sa profesorom Šuvakovićem, njegovim kolegama i sa studentima Barbara Steiner o kustoskoj praksi danas i o kustoskim praksama. Što je još jedan od jako bitnih momenata ovoj, da tako kažem, višestrukoj saradnji koja proizvela mnoge rezultate.
To što ste sada rekli, ključna reč saradnja kada je umetnosti reč i kulturi i kustoskim praksama, s jedne strane takođe je i važno da se određeni zaključci i iskustva koja ste stekli u okviru ovih projekata predstave i široj javnosti. Tako da je sad moje pitanje zapravo za vas, iz ovog razgovora koji je bio živa, složit ćete se, živa diskusija koja traje duže od 2 sata u našoj kulturnoj umetničkoj praksi, nije toliko, više je izuzetak nego pravilo. Šta je to bilo što je posebno isprovociralo publiku i goste, i koje su to neke ključne teme koje su se ticale umetničkih praksi koje su pokrenute?
Meni je jako bitno da kažem da je Miša Kubal umetnik koji je već poznat beogradskoj publici. Dakle, da on nije prvi put u Beogradu, da smo još 2001. godine realizovali projekat, kolega Stevan Vuković, koleginica Hajke Munder, sada iz Ciriha, ja, u okviru Belefa, koji se zvao Nefunkcionalna mesta, izmeštene funkcionalnosti, kada ima intervenciju ispred bivšeg Američkog kulturnog centra. Znate šta se desilo, naravno, kako je on demoliran, i njegova intervencija je bila tako što je napravio jedan tanjir, suvenir iz Beograda sa fotografijom demoliranog Američkog kulturnog centra. Tada smo prvi put sarađivali, potom u više navrata radili smo jednu radionicu zajedno u Banja Luci, baš isto sa temom umetnosti u jednom prostoru, i Pre nekoliko godina smo imali izložbu Platonova ogledalo u Salonu Muzeja savremene umetnosti, isto uz podršku Goethe instituta, Miša Kubala, tako da umetnik je već prisutan i više puta javno predstavljao svoj rad beogradskoj publici, tako da je sada predstavio nekoliko momenata i dao taj osnovni input nama za potonji dijalog. Ono što je jako bitno, što sam jako okarakterisao kod njega, kao što na engleskom se kaže city specific, to je sad jako teško predstaviti, znači umetnost koja je specifično rađena za svaki grad. To je jedan tehnički termin, site specific, znači umetnost koja se radi za određeni prostor, za određenu situaciju, instituciju ili određenu, recimo, da kažem, više namensku prostornu jedinicu. U ovom slučaju ja sam to preveo u jednom globalnom kontekstu na širi nivo razmišljanja i modifikovanja projekata i predloga za javni prostor specifično u svakome gradu. Na jednom jednostavnom primjeru gde takođe sam učestvovao u saradnji sa Mišom Kubalom, projekat se zove, zapravo to je Bienale na Novom Zelandu, Solidarity Grid ili mreža solidarnosti. Miša Kubal je u Christchurchu na Novom Zelandu pokrenuo mrežu solidarnosti svih gradova koji će pokloniti jednu svetiljku. Jedan osnovni medij njegovog delovanja je svetlo i način na koji svetlo može zapravo u javnom prostoru politički da deluje. To jest jedan društveni kontekst ili politička dimenzija svetla kao medijuma, što je vrlo zanimljivo i način na koji on koristi svetlo. Dakle, napravio je mrežu institucija, gradova koji su donirali njihove specifične ulične svetiljke. Beograd je bio jedan od prvih gradova u saradnju tadašnje kancelarije gradonačelnika Đilasa. Završili smo posao vrlo brzo. Poslali smo lampu iz Beograda koja je jedna od prve tri koje su postavljene u, kažem opet, razrušenom potpuno gradu, jednim od najjačih zemljotresa koji se desio na Novom Zelandu. Potom se opet u Krešćeću desio zemljotres kasnije, ali ovaj projekat je primer kako umetnik razmišlja o mogućnosti delovanja u specifičnom kontekstu grada. E sad, došlo je do jedne vrlo zanimljive diskusije da li rad sa različitim vrstama publike ili sa različitim populacijama ili sa društvenim grupacijama s kojima umetnici često danas rade, da li to u nekoj političkoj sferi, da li u društvenoj sferi može da ima nekog efekta. I to je zanimljivo pitanje, da li danas umetnici deluju recimo kao socijalni radnici, da li mogu da poprave ili da naprave neki boljitak u zajednici, da li uopšte ta zajednica ima svoje kohezivne veze, kako se ona razvija. Po mojoj nekoj tezi, zajednica se sve više gubi, otuđujemo se, medijsko društvo i društvo spektakla, festivalizacija stvara potpuno drugačije vrste publike, tako da kažem, i to je jedno od ključnih pitanja koje se postavilo, dakle kako ta, što bi se isto nazvalo participativna umetnost, gde se uključuje različite agenti, da kažem, ili publike, ili učesnici, ili lokalni stanovnici, kako oni mogu da se negde pozicioniraju, da li su oni iskorišćeni, da li oni zapravo služe umetniku samo kao jedan simbolički gest poklona, šta bi recimo umetnik mogao da uradi u ovom slučaju, kao što je taj simbolički poklon jedne uličke svetiljke bilo koga grada, da li se time dobija nešto za zajednicu. To su otvorene diskusije gde su, tako kažem, polarizovani stavovi bili između Barbare Štajner i Miška Šuvaković. Jako živa diskusija gde je došlo baš do jednog vrlo konkretnog i produktivnog dijaloga šta danas umetnik može da uradi upravo u javnoj sferi.
Šta danas može
uraditi? I to je veliko pitanje, jer javna sfera je naravno meni po definiciji mnogo šira politička i diskuzivna jedna formacija koja može da se nazove i fantomom, da zapravo nije ni toliko vidljiva. Tu sad ulazimo u domen teorije, gde je Miško Šuveković vrlo, ovako da kažem, ozbiljan bio u svojim kritičkim komentarima. Dok je javni prostor takođe jedan, možda čak i fizički prostor, koji takođe treba analizirati kroz društvene ekonomske procese. Dakle, imamo vrlo specifičan pogled na, recimo, umetnost u kontekstu grada, što bi pre rekli da je javni prostor, umetnost na ulici, ili umetnost u galeriji, koja takođe može i treba da bude javni prostor, da negde pojasnim distinkciju između ova dva pojma. Dakle, ako govorimo o umetnosti koja se zalaže za, recimo, društvene promene, to je onda vrlo specifično pitanje šta umetnik koji radi sa određenim društvenim grupacijama, posebno onim koje su neprivilegovane, posebno onim koje su da tako kažem, marginalizovane, manjinske, može da uradi manjinske, bilo kakve etničke ili druge manjinske grupacije, ljudi sa određenim, recimo, invaliditetom, kako sa različitim, da kao kažem, potpuno društvenim grupacijama koje konkretno u našem gradu i na ličnom iskustvu rada kroz nekoliko projekata znam, nemaju baš idealne uslove ni za kretanje kroz grad. Kako može umetnik da deluje i kako umetnik može da postavi prava pitanja koja bi uticala da se u javnoj sferi pokrene određena produktivna diskusija. Naravno, zaključak je bio, kako kažem, dosta i pesimističan s jedne strane, da malo toga može da se pokrene. S druge strane, spomenuli su i brojni primeri i sam Goethe institut je pokrenuo neke inicijative i, recimo, projekte Sava Mala je bila jedna od, znači, tema urbanog inkubatora gde se razvio jedan specifičan projekat, sada kreće novi projekat Aktopolis, tako da i taj kontekst je isto bio predmet, jel tako, neke analize i šta može konkretno u Beogradu da se uradi i da li možda može da se napravi neki predlog i za Muzej savremene, kako bi se, jel, sada u rekonstrukciji, u budućnosti oživeo, što isto bilo pitanje i za Mišu Kubala. Tako da kažem, pokrili smo čitav niz tema, počeš od jednog konkretnog umetničkog primera, od jedne konkretne umetničke prakse koje je trebalo odbraniti, da tako kažem, što je umetnik dobro uradio, i kako se ona sada dalje reflektuje na širi globalni kontekst i kako može da se analizira u kontekstu evo jedne monografije gde smo pisali tekstove i Barbara Steiner i ja, što je još jedan zajednički imenitelj za naš razgovor.
I evo sada možda da zaokružimo, hvala vam lepo, da zaokružimo, sami ste pomenuli pitanje publike, termina publike, šta on zapravo označava danas i u umetnosti i u kulturi, na koji način bi smo mogli da pokušamo da damo odgovor koji bi bio relativno sažet kad je reč o savremenoj umetničkoj publici danas, koje su njene ključne karakteristike, izuzev ove mogućnosti koje ste pomenuli, a to je da učestvuje u umetnosti, što nije novitet i što se nije dešavalo samo u 21. veku, već su to prakse koje postoje.
Apsolutno, apsolutno. Termin publika je također isto jako zanimljiv i to je baš jedna od jako bitnih tema koje smo imali bukvalno od toga dana diskusije na Fakultetu za medije i komunikaciju oko kustovskih praksi, oko načinu razmišljanja šta je publika i ko danas čini publiku. Ja bih napravio jednu distinkciju koja na engleskom, to su dve reči, public and audience, na srpskom bi to recimo bila publika i posetioci. Znači, broj posetilaca, to je najčešće što mi koristimo kada opisujemo onako taksativno numerički u izveštajima koliko je bilo posetilaca na određenoj izložbi. Ali to sada više nije samo jedan broj, to nije samo jedna, da tako kažem, cifra. To je pokazatelj jedne dominantne neoliberalne politike osamostaljivanja i forsiranja tog promotivnog ili advertising principa funkcionisanja muzeja, koji deluju više kao korporacije nego kao proizvođači znanja ili neke institucije koje proizvode diskurse o narativu i istoriji umetnosti, nego kroz blockbustere samo proizvode broj posetilaca, oko veliki blockbuster muzeji. I to je jedna velika, meni jako bitna distinkcija. Dakle, mi ćemo možda ući, uskoro možda i nećemo, ne znamo, mi se borimo za to da ne uđemo u tu dominantnu politiku brojanja posetilaca, da imamo taj imperativ da dostignemo neke neostvarive cifre koje su bile potpuno drugačije u kontekstu bivše Jugoslavije, u zemlji od 20 miliona ljudi i današnje Srbije, i drugo, negde u kapacitetima uopšte rada sa publikom kakve ima bilo koja institucija u Beogradu. Ono što je jako bitno, to je da taj termin publika je za mene diskurzivan, da svakako je publika nešto što se proizvodi, da treba raditi sa različitim grupacijama ljudi i sa različitim publikama i na tome treba zapravo da institucija kao što je muzej svakodnevno radi. Dakle, to je ono ukratko kako bi ja sažao ovu priču, ovu podelu, dakle da mi proizvodimo negde publiku, da radimo sa ljudima koji su zainteresovani i da idemo ka njima, a ne da očekujemo da će oni samo doći na ovaj otvaranje ili na izložbe koje radimo.
Jasno. I ovaj razgovor je bio jedan dobar korak na tom putu koji ste pomenuli. Svega ovoga što ste rekli, evo ja ću samo na kraju da dodam, izgleda kao da bi bilo dobro da se jedna publikacija, ukoliko je razgovor i sve ovo o čemu ste pričali sačuvano i dokumentovano, da postoji određena publikacija, brošura, kako god, iz koje bi svi oni koji zanimaju ove teme koje ste pomenuli mogli da dobiju informaciju koliko nisu mogli da prisustvuju svim ovim susretima i saradnji. Dakle, danas u Zlatnom presoku sa nama je bio dr. Zoran Erić, šef odeljenja umetničke zbirke i izložbi Muzeja savremene umetnosti Beograd. Razgovarali smo o razgovoru i o saradnji koja je održana u Goethe institutu u Beogradu pre nekoliko dana, jedna zanimljiva diskusija. Hvala lepo što ste došli bili s nama.
Hvala vama.
Sati i 18 minuta. Slušate Zlatni presek, Radio Beograd 2. Meni se u studiju našem upravo pridružio dr. Miodrag Miško-Šuvaković, redovni profesor, dekan Fakulteta za medije i komunikaciju u Beogradu. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo ja sam, naši slušalci su imali sada priliku da čuju razgovor sa Zoranom Erićem. Govorili smo o jednoj zanimljivoj diskusiji, public prepositions, i jedan od komentara pred sam kraj razgovora, a evo to će ujedno biti i prvo pitanje za vas, bio je, ovo je bila jedna zaista živa diskusija koja je trajala duže od 2 sata, koja je zapravo više izuzetak, da kažemo, nego pravilo na našoj kulturnoj umetničkoj sceni, pa će pitanje za vas biti, kako objašnjavate, šta je, koja su to bila pitanja ključna koja su zapravo isprovocirala jedan tako zanimljiv i značajan dijalog?
Pa, s jedne strane, kolega Erić je odlično vodio, što znači u takvoj vrsti diskusije treba da postavite pitanja, da postavite komentare, da ne uđete samo u svoje tumačenje. I tu je pokrenuto nekoliko pitanja. Zatim umetnički rad Miše Kubala je veoma provokativan jer bavi se jednom od relativno bitnih tema savremene umetnosti, a to je odnos javnog prostora, privatnosti, umetničke intervencije, konstitucije svakodnevnog života i načina na koji umetnost tu zauzima svoju poziciju, kako se umetnik odnosi prema kolektivu i kako kolektiv prima ili odbija ili reaguje na umetnika kao takvu. I to su bile teme u kojima, znači pored umetnika, uključila se i poznata istoričarka umetnosti, jedna od iskusnih muzeoloških i kustoskih figura Nemačke i Austrije, Barbara Stein. I onda smo zapravo ušli u to pitanje šta znači danas delovati u javnom prostoru, šta je to propozicija u javnom prostoru, da li je to samo predlog ili je to ponuda određenog sadržaja ili određeni odnos prema prostoru i svesti, tako da se tu razvila zaista dobra i odlučujuća diskusija, a s druge strane primjeri koji su projektovani, koje je Miša projektovao, su bili dobra podloga da se diskutuje o savremenom umetničkom radu koji je rađen u različitim gradovima, od Hamburga do Velike Britanije, do trećeg sveta, socijalističkog drugog sveta, zapravo umetnik koji ulazi u dijalog sa stvarnošću i pita se šta je ta stvarnost i na koji način on može da isprovocira ili pomogne ljudima.
Mišljenja koja su mogla da se čuju u određenim temama bila su različita. U čemu je, da kažem, bila suština razlika?
Pa suština razlika se kretala zapravo oko onog jednog starog pitanja. Da li je umetnost autonomna ili da li umetnost ima svoju funkciju? Kakav je odnos umetnosti kao umetnosti, umetnosti po sebi, umetnosti koja ima svoje kvalitete, svoje intuicije, svoje estetske efekte ili očekivanja i pitanja da li umetnost zapravo ima pravo na to da bude jedna vrsta kulturalnog, političkog ili društvenog instrumenta kojim se utiče na samu tu stvarnost. I to je nešto oko čega se razvila dobra diskusija, a problem jeste da mi kad upotrebimo tu strašnu reč umetnost, zapravo mislimo da tim terminom pokrivamo sve što se dešavalo u posljednjih par hiljada godina. A zapravo svakih 10-15 godina pojam umetnosti se u svojoj prirodi promeni, dobiju se novi načini shvatanja i jedna od promjena ili jedno od lica savremene umetnosti, bez obzira da li se radi o pozorištu, likovnim umetnostima, različitim odnosima dizajna i arhitekture, jeste odnos umetnika prema stvarnosti, o ulozi umetnika u artikulaciji, reartikulaciji društvenog života i načinu na koji umetnik svojim radom zapravo deluje među ljudima. Kakav je odnos među ljudima sa njim?
Jedna od tema koje su bile pokrenute bilo je i pitanje participativne umetnosti. Yes. Dakle, možda bismo mogli da kažemo zapravo da čujemo na koji način vi razmišljate i šta pre svega podrazumevate pod pojmom participativna umetnost, a onda i da damo jedan osvrt kraći.
Pojam participatorne umetnosti ima na neki način dugu istoriju. Ja bih rekao da, iako bi se malo možda i šalio, od grčke tragedije pa do danas zapravo postoji participatornost. Jer zapravo, kad je grčka tragedija izvođena na trgovima antičkih gradova Atine, ona je podrazumevala slučajnog prolaznika. Naravno, danas kad upotrebimo termin participatorna umetnost, mislimo na određene umetničke prakse koje su proistekle s jedne strane iz performans umetnosti, s druge strane iz ambijentalne ekološke umetnosti, treće strane iz razvoja ili aktivističkog razvoja arhitekture i urbanizma, a to znači ideja da umetnik nije onaj koji postavlja delo u svet, čak možemo reći da umetnik nema u formalnom smislu završeno delo i komad, već koji unosi u društvenu situaciju izvesnu vrstu događaja. A to znači temporalnog objekta, objekta koji predstavlja promjenu u vremenu. A ta promjena u vremenu uključuje ljude koji su došli na to kao na umetničko delo i ljude koji su došli sa svim slučajno prolazeći, obavljajući svoje poslove ili rešavajući privatne situacije. I tog trenutka oni su se našli u situaciji u kojoj je umetnik promenio nešto u uobičajenom ambijentu. on je promenio ili uneo neke elemente ili izostavio nešto ili delovao sam svojim ponašanjem i činjenjem ili sa drugim umetnicima koji uključuju taj projekt i ti ljudi reaguju na njega. Participatorna umetnost u biti je zasnovana na onome nečemu što mi imamo najeksplicitnije izrečeno u novomedijskim ili digitalnim umetnostima, to je interaktivnost. Sada je ovo preneseno iz tehnološkog sveta u stvarni život, u oblike života. To znači umetnik radi sa ljudskim živim situacijama u kojima tačno ne zna kako će ljudi reagovati na njega, ali on im nudi izvesne simptome i ti simptomi su mesta oko kojih se odigrava događaj. Sad, ono što se postavlja kao jedno ključno pitanje s participatornom umetnošću, šta je cilj toga? I tu se razlikuju umetnici. Postoje umetnici koji imaju za cilj, i jedno moje pitanje Miši Kabulu je bilo, da li on veruje da on pomaže ljudima. On je rekao ne. Ali zapravo, postoje umetnici koji veruju da pomažu ljudima. Da oni čineći participatornu situaciju u javnom urbanom prostoru, zapravo ljude suočavaju sa granicama njihovog života, sa socijalnim, infrastrukturalnim, higijenskim, rasnim, rodnim, klasnim ili bilo transportnim problemima. I to je jedna dimenzija, to je to uverenje da umetnik ima pozitivnu, aktivističku ili kako je jedan hrvatsko-slovenački teoretičar Aldo Milohnić rekao, artivističku funkciju. Umetnik koji zapravo sprovodi jednu vrstu aktivističkog delovanja i čina. Drugi pristup participatornoj umetnosti su oni autori koje zanima zapravo ono što je Nicolas Bourriaud nazvao relaciona estetika. Nju zanima umetničke prakse gde se ne ispituju odnos čoveka i prirode, čoveka i urbanog prostora, zgrade ili trga, ulice, već o sami odnosi između ljudi. Zapravo, kako se pojavljuje, kako postaje vidljiv odnos između različitih ljudi. I to je nešto što je jedno dosta važan moment, ja bih ga nazvao spektakularizacija, a to znači kako učiniti međuljudski odnos ili intersubjektivni odnos vidljivim. I to je nešto što je jedan od važnijih zadataka umetnosti. Treći, umetnici zapravo imaju veoma tradicionalno modernistički pristup, a oni veruju da prave izuzetno modernističko ili savremeno umetničko delo, koje više nije nužno delo u smislu završenog predmeta, kako se u likovnim umetnostima nekada radilo, već je to situacija ili događaj. Oni veruju da oni stvaraju jedno novo estetsko, pri čemu ovde estetsko treba potpuno odvojiti od onoga što se obično uči u osnovnim školama, srednjim školama, lepog. Već estetsko znači čulno. Kako možemo da se suočimo sa posebnošću i izuzetnošću naših čulnih sposobnosti? I u tome ovi umetnici zapravo rade u jednom polju autonomije, u neautonomnim uslovima. One izlaze u urbani prostor, izlaze među ljude, ali zapravo se bave samim tim fenomenom šta je umetnički medij danas, kako umetnički medij ili ono kako Rosalind Krauss to zove postmedijum, je zapravo situacija u kojoj vi nemate predmet ili tehničko sredstvo, već imate same ljude. Ali njih zanima ta autonomija samog činjenja kao takvo. I to su tri najtipičnija primjera zapravo participatorne umetnosti i ona predstavlja dosta jedno važno mesto u današnjem vremenu i današnjem shvatanju umetnosti, ali ne jedino.
Kada ste sada pomenuli ljude, dobar uvod za moje naredno pitanje koje se tiče publike, imamo još malo vremena. Publika je bila tema ove diskusije također. Dakle, šta se u ovako opisanom kontekstu umetničkom i društvenom, koji uključuje i participaciju ne samo u oblasti umetnosti, već i u formi društvenog aktivizma, u formi građanskog novinarstva, dakle i u različitim drugim oblastima i kulture i umetnosti, kako da definišemo onda, kako da predstavimo savremenu umetničku publiku?
Pa kao što se kroz istoriju menja umetnost, tako se menja i publika. I mi imamo nekakvu publiku koja je bila, na primjer, na Bachovom koncertu u Tominoj crkvi u Leipzigu, 50 ili 100 ljudi, koji su bili zatvoreni u zgradu. Modernističku publiku, koja su specijalizovani, školovani, dresirani ljudi koji gledaju, slušaju ili čitaju. Danas zapravo mi smo u situaciji da svet je u nekakvoj lošoj situaciji. to ono što se zove globalna svetska kriza. I da zapravo ljudi su u svojim svakodnevnim životima osjećaju ugroženi, izolovani. To nije samo reč o otuđenju u klasičnom humanističkom smislu, već o načinu preživljavanja i opstajanja. To je zapravo ta privremenost ili prolaznost savremenog života. Nemate stabilan posao, nemate stabilno stanište, vaš prostor u kome živite je prodat drugoj kompaniji, vaša firma je prodata drugoj kompaniji, vi dobijate posao na drugom mestu i tako dalje. I zapravo umjetnik sada počinje da radi ne sa publikom sofisticiranih estetskih uživalaca, već počinje da radi zapravo sa javnom sferom. A to znači ljudima koji čine i artikulišu javni prostor u kome se stvar dešava. I to je vezano za participatornu umetnost. Drugim rečima, danas pojam publike nije homogen pojam, postoji više različitih publika, u najtradicionalnijem smislu slušalačka publika, gledalačka publika, u drugom smislu imamo participatornu publiku, u trećem smislu imamo nešto što pojedini umetnici prozivaju i njima služi participatorna umetnost za to da kažu smrt publike. Sa Rolandom Barthom smo imali smrt autora, Michelom Foucault. Danas je pitanje šta ako zapravo publike više nemamo na taj način. To je nešto što smo opet iskusili prvi put sa internetom. Vi imate najmasovniju publiku na internetu, pri čemu, kako je pisao, na primjer, Baudrillard, svaki pojedinac sam sedi ispred kompjutera i ne komunicira sa drugim. Sada mi imamo zapravo na ulici ljude koji prolaze pored mesta zločina i niko ne okrene glavu. Mi imamo ljude koji dolaze na pozorišnu predstavu da bi vidjeli salu, a ne pozorišnu predstavu. Drugim rečima, mi se sad suočavamo da pojam publike postaje veoma fleksibilan, otvoren, da nema onu vrstu ontološke čvrstoće kakvu se verovalo u modernim vremenima i da zapravo mi moramo da rekonstituišemo tu publiku. A to je možda pitanje zapravo pokušaja izvođenja kulturalnih i socijalnih identiteta. Zato vi imate brojne umetnike koji rade danas sa queer identitetima, sa rasnim identitetima, sa etničkim identitetima, pre svega sa ekonomsko-klasnim identitetima, ali to više nije publika u tradicionalnom smislu. A nasuprot tome vi imate onu veliku publiku, možda najveću publiku koju svijet ikada imao, to je publika potrošača. To su oni koji se zapravo kreću između tržnog centra i muzeja. I možemo sa malo ironije ili ozbiljno reći da tu i nema neke velike razlike.
16:32, pa eto možda i predloga za razmišljanje, ova posljednja rečenica koju ste rekli. Naš gost danas u Zlatnom preseku bio je dr. Miodrag Šuvaković, redovni profesor, dekan Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Hvala vam lepo što ste došli.
Hvala vama na pozivu. You.
16:35. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružila Nataša Teofilović. Dobar dan, dobro nam došli, Nataša.
Dobar dan.
Ja sam, evo, na početku rekla povod zbog koga smo vas pozvali da budete danas sa nama u Zlatnom preseku je vaša izložba koja je u toku do 21. maja. Naši slušalci mogu da je pogledaju u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Zapravo predstavlja 20-godišnji period vašeg rada. Ali ja naravno na početku moram da vam čestitam vest koja je od juče, dakle da kažemo sveža, da ste dobili prestižno, počasno priznanje festivala Ars Electronica, dakle za ovu godinu koje se održava u Lincu. Dakle, čestitke naravno i da čujemo za koji rad.
Hvala. Pa u pitanju je animacija koja se zove 7001. Zapravo to je animacija koja koristi program za generisanje fraktala i naravno on je modifikovan tako da u stvari podsjeća na jedan kovitlac. Nisu oni tipični fraktali na koje su ljudi navikli da vide. A zašto fraktali? Pa zbog jedne analogije zapravo da poznate i više poetično, ali tako da kažem, da svaka najmanja čestica u sebi sadrži informaciju u celini, znači to neko preklapanje mikro i makrokosmosa u jednom obliku. Ona je apstraktna, znači nije narativna, više predstavlja jedan ambijent, dve boje, crvenu i plavu koje se smenjuju i tako. Može da se pogleda na sajtu Ars Electronica, postavljene javno.
Ovo je zaista prestižan, da kažem, festival koji ima već dugogodišnju tradiciju. Ovo nije prvi put da vi učestvujete na ovom festivalu i da dobijete priznanje.
Nije, u stvari, ovo je treći put da dobijam neku vrstu priznanja. Prvi put mi je, to je bilo pre 10 godina, u stvari zapravo, 2006. Eto, tačno 10 godina. Kada je moj rad Ši, odnosno to je sada animacija i instalacija, otkupljen na godinu dana na prikazivanje u muzeju Ars Electronica. Bio je prikazan na festivalu i posle toga su ga još godinu dana zadržali da bude deo postavke. Mislim, nije stalna postavka, pošto je godinu dana trajala. Ali permanentno u tih godinu dana. Drugo priznanje je bilo saradnja Ars Electronica i CERN-a, ili CERN-a u stvari. To je ovaj festival za fiziku čestica, poznat je prilično, je eksponiran posebno tokom pronalaska tzv. Bozona, da ne kažem kako su ga zvali. To je bila prva, u stvari, prvo takmičenje za predlog projekta koje bi se realizovao u kombinaciji sa CERN-om i sa labom Ars Electronica. I po pravilu bilo je namenjena samo jedna nagrada, međutim žiriju su se dopali radovi koji su pristigli, pa je dodeljena jedna nagrada i vanredno su dodeljene 3 honorary nagrade, ja sam bila jedna od njih. Ali ono što je lepo, pošto su bile vanredne, naravno nije novac bio u pitanju, nego je bila poseta u stvari CERN-u. To je u stvari bila i najbolja nagrada koju sam mogla da dobijem.
Ja sad moram da vam postavim jedno pitanje koje je sasvim, da kažem, uobičajeno kada se nagrade dobiju, ali je i važno. Šta su vam ova priznanja značila, posebno priznanja sa festivala kao što je Ars Electronica za vaš potonji rad?
Pa postoji tu jedna višestruka, da kažem, benefit od toga. Prvo, to je potvrda da ono što radite ima neku vrednost. Pogotovo u našoj sredini tada i kada sam to radila, to je bila ta 2006. kada razvijanje cele te oblasti digitalne umetnosti, uopšte tih instalacija i tako dalje, nije bilo toliko prisutno, da kažem. I onda je prosto nagrada na velikom festivalu iz ovakve jedne sredine u stvari bila potvrda da to u stvari ima neku vrednost i da me održi u stvari u daljem radu, jer to je u stvari neka vrsta podrške. Druga bitna stvar je u stvari kada se nađete na tako jednom mestu da ste okruženi divnim ljudima, umetnicima, naučnicima, publikom i ta razmena, razgovori, direktan razgovor, znači sa umetnikom je mnogo dragoceniji nego kad gledate rad preko kataloga ili sajta i tako dalje. Znači, to je u stvari isto jedno dragoceno iskustvo koje mi je kao nagrada u stvari bitno.
Da se sada, da kažem, vratimo izložbi pod nazivom Distance i da objasnimo zapravo, da krenemo od naslova, pa onda potom koncept, kako ste zapravo osmislili predstavljanje ipak 20 godina rada.
Da, pa to je jedan dugotrajan bio proces u stvari, možda ta izložba je u stvari bila planirana za prošlu godinu, tako da se već 2 godine maltene sprema. Zajedno sam radila naravno sa kustoskinjom izložbe Svetlanom Mladenu, to smo zajedno, ona me i pozvala, onda smo zajedno radile na materijalu, ona je autor tog uvodnog teksta, te kritike. Šta ste me pitali?
Pitala sam kako ste osmislili, trebalo je prikazati digitalno.
Da, pa da, nije bilo lako u stvari, zato što je to pod jedan veliki opseg, ali nije bitno što je opseg, nego je to ogromna količina materijala.
Da, i što su kriterijumi zapravo za izbor bili?
I, da, i onda ne može sve da stoji sa neki delovi koji su meni dragi, nisu mogli prosto da se uklope u celinu, ali ipak je bila poenta napraviti izložbu koja je celina, ne, kako da kažem, vašarsku, različitih šarenih stvarčica. Tako da smo se opredelile za postavku koja, pošto je ceo muzej obuhvaćen postavkom, u velikoj sali su samo projekcije, 3D projekcije velikih razmera, pošto moje radovi uglavnom, skoro svi, traže velike projekcije, znači da na neki način formiraju ambijent. I tu ima 1, 2, 3, 4, ja mislim jedno 5 velikih projekcija i 2 postavke sa televizorima i još neke postavke na zidu, možda ima u 6. ulazu, tako je, imam 6. Postoje digitalne grafike, malo da se kombinuje, znači projekcije i postavke, dok u meandrima, takozvanim, to je drugi izdvojeni prostor, je deo koji su neke moje instalacije, moj prvi rad koji sam napravila, moja prva samostalna izložba je 95. To su neka projekat za mašinu na vetar i neke fotokopije i pošto sam arhitekta, inače bazično, to mi je bazično obrazovanje, i stari videoradovi, znači performansi, videoradovi i dokumentarci.
I kako bismo sada mogli, kako biste vi mogli za sebe, ako bi vam se postavilo pitanje, da sumirate jedan vlastiti umetnički rukopis posle te prve izložbe iz 95. godine?
Pa, dok sam sakupljala materijal, znači kada smo počeli sa dogovorom oko izložbe, onda je trebalo u stvari sakupiti to sve, videti, jer recimo nijedan rad uopšte nemam više, ne mogu da ga pronađem, na primjer. Onda sakupiti dokumentaciju o njima, to je sve bilo nekako rasuto u nekoj rinfuziji, gledati stare fotografije, čitati tekstove koje sam pisala pre 20 godina ili 15 godina i tako dalje. I ono što mi je bilo zanimljivo u toj nekoj arheologiji, vlastitoj arheologiji, je bilo to da sam shvatila da ja sve vreme u stvari govorim jednu te istu priču. Znači da postoji jedna poetika koja je jednaka vrsta konstantne linije, a da su samo različiti mediji u kojima se izražavam, odnosno različite tehnologije koje koristim. U početku je to bio performans, fotografija, video, instalacije. Potom su došli digitalni mediji, znači ušla sam u kombinaciju 2D, 3D, opet su bila neke instalacije u pitanju, ali sve vreme u stvari poetika ostala ista. Sad ćete mi pitati šta je
tako.
Pa to je u stvari taj moj princip što i po knjizi koja se stvari zove, to je umetnost pokreta u prostoru praznine. Znači neka vrsta reduktivnog pristupa gde se bilo osoba u fizičkom smislu ili u virtualnom smislu dovodi u neko ivično stanje kada preispituje svoj identitet. U slučaju performansa to je bilo neko ispitivanje tih graničnih stanja bola, recimo, ili izdržljivosti tela u smislu virtualnih figura, to je opet granično stanje identiteta kada ne postoji ništa drugo u tom praznom prostoru sem same figure koja svojom sad intencijom, znači tim nekim namerom da potvrdi svoje prisustvo, u stvari počinje da gradi neku strukturu. E ta neka početna intencija, taj neki, što kažem, impuls za životom je u stvari jedna konstanta, ako tako mogu da neskromno kažem.
Vi ste, bavili različitim formama, različitim oblastima, imate iskustvo i kada je reč o dizajnu, o dizajniranju. Ono što sam ja nedavno imala prilike da vidim, to je rad za projekat i časopis Knjiženstvo, ali evo želim da čujem, vaše utiske s jedne strane, a s druge strane na koji način pristupate toj vrsti rada, dakle u odnosu na...
Da. Pa, znate kako, ja sam dosta dugo bila i u statusu samostalne umetnice i nekako sami digitalni mediji su mi dali mogućnost da proizvodim svoje radove, da radim na njihovoj produkciji, znači s jedne strane, s druge strane su mi dali tu, da kažem, tehničku pismenost, tako da sam dosta često i iz ekonomskih razloga radila u dizajnu. Znači, dosta knjiga sam uradila i tih nekih, da kažem, zaštitnih znakova, ali jedna od najdražih u stvari saradnji mi je u stvari baš na tom časopisu Knjiženstvo, pre svega i zbog profesorke Biljane Dojčanovice, kojom dosta dugo i sarađujem. I ono što mi je tu bilo jako važno, mislim što je važno u stvari izdvojiti, to je u stvari njena svest da osjeti potrebu da, pogotovo što ide iz drugog medija, ona nije vizuelni tip, znači ne bavi se vizuelnim medijima, da u stvari napravi neki brend, da od svog tog rada koji predstavlja jedan elektronski časopis, jednu kompilaciju, ali tako, teorijskih tekstova, istorijskih tekstova, da oni u stvari imaju i jedan prepoznatljiv vizuelni znak. I to je meni bilo u stvari jako, jako uzbudljivo, u stvari da potreba za tim novim medijem, da se to u stvari i vizualno prepozna. Ne samo kao naziv, kao ime.
Razumem. Možda je zanimljivo da sada kažemo nešto i o taj se deo vašeg rada i također na izvestan način možemo da kažemo vidi na izložbi. To je vaš rad sa studentima. Dakle, vi radite sa studentima, predajete. Šta im kažete na početku? Od čega to umetnici kreću? Kako počinju da se bave digitalnom umetnošću? Šta je važno da imaju u vidu?
Prvo moram da kažem, ja jako volim da radim sa studentima, a i to je stvarno blagodet za umetnika, za nekog ko se bavi umetnošću, jer onda ne morate da prodajete svoju umetnost u smislu, ne prodaje u jeftinom smislu, ne mislim tako, nego da, na primjer, ako se bavim animacijom, ne moram da radim komercijalne animacije da bih jel tako živjela od toga. S druge strane, volim da radim sa njima, prosto mi je jako uzbudljivo da vidim kako uče i kako napreduju. E sad, ono što uvek pokušavam da ih naučim, to je i da ih ubedim da predajem više stvari, bazično predajem 3D animaciju, a ono što mi je posebno polje interesovanja, to je 3D karakter animacija. U prevodu to znači to su virtualni ljudi. Kako se prave ti oživljeni, ili tako, objekti. Pošto ne moraju da budu samo ljudi, mogu i objekti da budu oživljeni u crtanim filmovima, da kažem. I onda ih, u stvari, prvo im kažem da mi naučimo softver. Softver je lako naučiti, postoje i kursevi, postoje YouTube, postoje i tutoriali. Mi u stvari učimo principe rada u 3D softverima, koji su zajednički za sve. Naravno, uvek morate da učite i određeni softver da bi mogli da se izraze, ali kad nauče jedan princip, oni lako mogu da se promene, znači da prođu. Zatim pokazujem neke primere, pokazujem svoje radove i puštam ih da budu kreativni, odnosno cilj svakog ispitnog zadatka je da svako napravi svoju, lično svoju malu animaciju od par sekundi i na taj način oni prvo rade svoj rad, ne rade rad koji im je nametnut, s druge strane vide u stvari da nešto mogu da urade. A šta će dalje biti, naravno, jer ipak animacija, konkretno animacija je nešto što je zanat koji traži godine i godine rada i vreme ili specijalizacije. Tako da, ali je dobro, jako važno da imate dobru bazu. Bez dobre baze užasno možete da lutate u tome.
Vaš je umetnički rad u velikoj meri određen i definisan upravo digitalnim tehnologijama i možda bi bilo zanimljivo, evo da, mada nije jednostavno pitanje za nekoliko minuta koliko nam je ostalo, da kažete Na koji način na 90. godina i tamo kad je tek počinjao internet i doba pre Facebooka i nakon Facebooka su zaista potpuno različiti u jednom medijskom, ali i tehnološkom smislu. Kako se vaš odnos, dakle, prema vlastitom umetničkom radu upravo u ovom digitalnom kontekstu menjao sa usavršavanjem tehnologija, što je ostalo isto?
Pa, ja sam to u stvari posmatrala ono adaptabilno. Znači, sredstva su se menjale i ja sam koristila ono što mi je bilo dostupno. Od 90. godina se dogodilo da smo došli do videokamere i tako smo počeli da pravimo videoradove. Posle toga se dogodilo da smo dobili u pitanju asocijaciju za žensku inicijativu, tu smo u stvari imali jedan grant da dobijemo ovaj kompjuter sa mirokarticom za montažu, pa je krenulo to. Pa zatim, digitalni mediji vam daju, s jedne strane, mogu da budu jako zahtevni, jer traže određeno tehničko znanje. Ali s druge strane vam omogućavaju, recimo ako se bavite animacijom, da sklopite više umetnosti u jedno. I ako ste dovoljno znatiženi, imate dovoljno želje i energije, možete u stvari sami da producirate sve, od zvuka, pokreta, animacije, sad zavisnosti od toga šta ko izražava, dela programiranja i tako dalje.
Ja sam vas prekinula i ste završili dobro. Možda bi sada došlo je vreme, evo, da polako zaokružimo naš današnji razgovor. Ostalo ipak toliko vremena da ja pozovem naše slušaoce da odu i da pogledaju vašu izložbu koja traje do 21. maja u Muzeju savremene umetnosti na Vojvodine. Dakle, 20-godišnji period vašeg rada. Delimično smo i rekli šta naše slušalce očekuje, da šta mogu da vide u okviru ove postavke. Dakle, danas sa nama u Zlatnom preseku bila je Nataša Teofilović, umetnica, predavačica na Fakultetu za medije i komunikacije. Hvala lepo, Nataša, što ste došli.
Hvala što ste me zvali.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Sati 54 minuta, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja, da vam kažemo da su ove srede 11. maja emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Nikola Pečinović, tonska obrada Nenad Đorđević, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizator Božidar Ljubišić, emisiju uredila i vodila Tamara Vučenović. Želimo vam prijetan dan.